šreiz ļoti aktuāls jautājums gan Latvijā, gan arī plašākā mērogā, globālā mērogā ir tas, kā salāgot veiksmīgā līdzsvarā mūsu vēlmi dzīvot zaļajā dimensijā un kā to salāgot, jeb līdzsvarot ar mūsu reālajām iespējām. Līdz ar to šeit tie, kas pie viena saruna galda gan valsts institūciju atbildīgās amatpersonas zinātnieki, piedalās arī uzņēmēji un vēl dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvi.